ባልሲን ናከል ንዝለዓኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቐርቦ እዩ
ውግእ ኣብ ትግራይ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኣስታ 30,000 ሰባት ኣብ ሃገረ ሱዳን ዕቑባ ረኺቦም ኣለዉ ብመሰረት ዩኒሴፍ 12,000 ቆልዑ ገሊኦም ክእብድዎም ዝኽእሉ ወለድን ኣዝማድን ዘይብሎም ገለ ካብቶም ኣብ ማዓስከራትን ማእከላት ምዝገባን ኣብ ሓደጋ ዝወደቕን እዮም ይብል እቶም ቆልዑ ዝርከብሉ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ከም ኣገልግሎት መግቢ ማይ መፅራረይን ካልእን ንምቕራብ ምስ መሻርክትና ንሰርሕ ኣለና ኣብዞም ዝቕፅሉ መዓልትታትን ሰሙናትን በዝሒ ስደተኛታት ናብ 200,000 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ይውስኽ ዘሎ ጠለብ ስደተኛታት ንምምላእ ተወሳኺ ሓገዝ የድለየና እዩ ይብል ዩኒሴፍ ኣብ ውሽጢ ትግራይ መስመራት ርክብን ፅርግያታትን ስለ ዝተዓፀወ ዩኒሴፍ ኣገዳሲ ሓገዝ ናብ 2.3 ሚልዮን ቆልዑ ምቕራብ ከም ዘይከኣለ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ዘለዎ ሓይልታት ትካላት ረድኤት ናብ ተሓገዝቲ ምእንታን ክሓልፉ ኣድላይ ዘበለ ምትሕግጋዝ ንክገብሩ ቀዳማይ ሸቶ ቆልዑ ካብ ጉድኣት ምድሓን ክኾን ከም ዝግባእ ናብ ውግእ ንኸይኸትውዎም ፆታዊ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ከይፍፅሙን ካብ ቤተሰቦም ንኸይፈልይዎምን ተማሕፂሎ ኣሎ ዩኒሴፍ ብዘይካዚ ተዋጋእቲ ሓይልታት ህዝቢ ብበዝሒ ኣብ ዝነብሩሎም ከተማታት ከቢድ ብረት ንኸይትክሱ ከም ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ምንጭታት ዝስተ ማይን ትካላት መፀራረይን ንኸይዕንውን ንኽከላኸሉን ዩኒሴፍ ፀዊዑ ኣሎ